Javës kaluar, familja Pauline organizoi një shtektim në gjurmët e Shëmpalit në Rom e në vise të tjera të Italisë. Tëftuara nga motrat baritore të Shëmpalit që janë të pranishme në Shqipëri, sidomos në Shkodër e në Lezhë, ishin në këtë shtektim edhe dy vajza shqiptare, Doriana Blinishta e Elda Detgjonaj, njëra nga Shkodra e tjetra nga Lesha. Erdhën të na takojnë në Vatikan dhe i ftuam në studion ton për një bisedë të përzemërt me to. Ti dëgjojmë.
Unë jam Doriana Blinishta. Ne jemi në Rom tek familja Pauline, sepse organizohet një shtektim që është i quajtur shtektim mbi hapat të Shëmpalit.
Unë jam Elda, vim nga Lezhë, punoj si përkthyese të motrat baritore në Lezhë. Kemi ecur mbi hapat e Shëmpalit, kemi vizituar katakomben, bazilikën.
Keni parë bazilikën e Shëmpalit natyrisht.
Po, kemi kaluar në rrugën Apja, kemi vizituar burgun ku është burgosur Shëmpali dhe Shëmpietri.
E cila është përvoja shpirtërore që keni pasur nga kjo rrugë në gjurmët e Shëmpalit?
Ka qenë një përvojë shpirtërore, mund të them mjaft e fortë. Spari në nisë që nga kthimi i Shëmpalit dhe përballemi spari me përvojtrinë. Dhe është një provë e fortë edhe për ne personalisht, për gjithë secilin prej nesh. Pastaj ajo çka Shëmpali transmeton në mënyrë shumë të dukshme është gëzimi i tij në vuajtjen për Krishtin. Gëzimi i tij edhe në burg. Forca e tij është dashnia, dashnia për Zotin. Dhe kjo është diçka që të ndihmon, më ndihmon dhe më ka ndihmuar për me mbajtë dhe kryqet e jetës përditshme. Qoftë vogla, qoftë edhe më të mëdha, që i ka çdo njeri në jetën e vet.
Cila është veprimtaria e motrave në Lezhë për shembull?
Në Lezhë e merren me ungjëllëzimin, bëjnë katekizëm, shkojnë edhe në disa fshatra të tjerë sepse mungojnë murgeshat, mungojnë edhe priftat. Kështu që ata shkojnë atje për të ndihmuar njerëzit që të rriten në besim.
Në Shkodër kanë një aktivitet mjaft gjerë sa i përket jetës në bashkësinë ku motrat janë, ato kujdesen për këtë bashkësinë, janë si bariu i mirë, bareshat e mira të bashkësisë së tyre, me problematikat që ka jeta e personave të cilët kanë ardhur 25 vitet e fundit dhe janë vendosur në Shkodër dhe japin dhe mësim në shkollën Nat Pjetër me Shkalla.
Fakti që jeni katolike, si shihet nga të tjerët, si shihet nga shoqëria, e keni të vështirë ta ndiqni fen tuaj apo jo?
Ka vështirësi të veta, por duhet thënë që sidomos këtë vitin e fundit ka pas një krenari të shejtë që na ka dhënë forcë me martirë tanë, me nën Terezën edhe me kardinalin tonë. Është vështirë sot me rujtë virtytin, atë mësimin e krishter, edhe me thonë që jam e krishter jo me fjalë, po me thonë me zgjedhjet që bën kur vendosesh para vështirësisë, kur ti ke hallet e tuja dhe të duhet me shku më përballu me gjykatën, me spitalin dhe me jetën në gjitha dimensionet e veta. Normalisht që është vështirë, por një majon vjen prej Zotit.
Dhe në Lezhë ashtu si edhe në vende tjera ka shumë vështirësi sepse të rinjt nuk është se dëshirojnë shumë me shku në kishë, sepse interneti e shumë gjana tjera i kanë largu pak prej kishës. Por, me qitha të mirë, mund themi që është mirë.